πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε ο μεταφραστής και δημοσιογράφος Δημήτρης Δουλγερίδης. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Θα μου μιλάς στον πληθυντικό όπως σεβασμό στα άσπρα μου μαλλιά. Εγώ θα σου μιλάω στον ελληνικό, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά λέω να το κάνουμε όλο στον ελληνικό. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Δουλγερίδης λοιπόν θα με είχε την καλοσύνη να έρθει εδώ για να συζητήσουμε για ένα βιβλίο που εντελώς φρέσκο, εντελώς από το φούρνο, βγήκε πριν από ελάχιστες μέρες, του Timothy Garton Ash, με τίτλο «Πατρίδες» και υπότιτλο «Μια προσωπική ιστορία της Ευρώπης». Λοιπόν, πριν σας πούμε για αυτό το βιβλίο και πριν σας πούμε ποιος είναι αυτός ο Timothy Garton Ash, να πούμε, ο Δημήτρη, ότι εσύ είσαι, εκτός από μεταφραστής, δημοσιογράφος, έχεις σπουδάσει και δημοσιογραφία, πόσο ξέρω.
Έχω σπουδάσει δημοσιογραφία και μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το μεταπτυχιακό ήταν διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, κάτι ναι, που με φέρνει πιο κοντά με τον Garton Ash.
Ναι. Είσαι υπεύθυνος έκδοσης του βιβλιοδρόμιου στα νέα.
Ναι,
και για πόσα χρόνια τώρα?
Τώρα συμπληρώνονται 9 χρόνια.
9 χρόνια.
Γενικώς στο πολιτιστικό τμήμα των νέων.
Ωραία. Από εκεί σε ξέρω εγώ, από εκεί σε είχα γνωρίσει. Έχεις μεταφράσει και 5-6 βιβλία κάπου εκεί, ε?
Ναι.
Όλα για τις εκδόσεις ψυχογιός.
Ναι, ναι. Η αρχή έγινε με τη βιογραφία της Άγγελα Μέρκελ από την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Κάτι Μάρτον. Στη σειρά αυτό που λέμε non-fiction που έχει κατοχυρώσει ο ψυχογιός. Η σύγχρονη ιστορία της Ρωσίας και αυτό που είναι φαντάζομαι πιο γνωστό στους Έλληνες αναγνώστες, το Moonshot, δηλαδή το πώς ο Μπουρλά και η ομάδα του δημιούργησαν το εμβόλιο που όλοι ξέρουμε.
Το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είμαι φαν, φοβερός φαν του non-fiction γενικώς. Ακόμα και τον καιρό που δούλευα στα νέα ζήταγα πάντοτε να μου δίνουν non-fiction βιβλία. Για κάποια χρόνια δούλευα στο βιβλιοδρόμιο.
Το θυμάμαι.
Τον καιρό της Μικέλας Χαρτουλάρη. Ακριβώς. Όταν ήταν αρχισυντάκτρια η Μικέλα. Λοιπόν, και θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο είναι αστέρι. Είναι ήδη εξαιρετικός τίτλος μέσα στη σειρά των non-fiction βιβλίων, των υβριδίων θα λέγαμε, ανάμεσα σε χρονικό, ανάμεσα σε ταξιδιωτική καταγραφή, ρεπορτάζ, ιστορία, όλα αυτά με πάρα πολύ μαεστρικό τρόπο, με αυτό το πνεύμα που οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν wit, που είναι ένα δύσκολο μετάφραστο στα ελληνικά, είναι ο συνδυασμός ευφυΐας και πνεύματος και χιούμορ. Λοιπόν, ήρθε ο Timothy Garton Ash στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες.
Ήρθε, ήταν χθες στην παρουσίαση του βιβλίου.
Ναι, χθες σε σχέση με που ηχογραφούμε, αλλά σε σχέση με την μέρα μετάδοση ήταν 4 μέρες πριν.
Σωστό.
Ναι, λοιπόν, γιατί ηχογραφούμε Πέμπτη. Λοιπόν, ήρθε την Τετάρτη, τον γνώρισες, πώς φάνηκε?
Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο προσωπικά, έχοντας μεταφράσει το βιβλίο, περιμένεις πιθανότητα να είναι διαφορετικός, πιο αυστηρός.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό που διάβαζα μεταφράζοντας το βιβλίο το είδα και μπροστά μου. Είναι όπως το είπες και χρησιμοποιείς μια πολύ ωραία λέξη για τους Αγγλοσάξονες. Πνευματώδης, με χιούμορ, παρατηρητικός και με μια φιλοπεριέργεια η οποία διαπερνά και το βιβλίο. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά περιμένεις από έναν Αγγλοσάξονα περιηγητή να γράψει αυτό το βιβλίο. Σκεφτόμουν ότι δύσκολα θα το περίμενες από Γερμανό ή Γάλλο και αυτό τώρα δεν κάνω διακρίσεις, ας πούμε.
Ναι, δεν είναι ρατσιστικό σχόλιο.
Δεν είναι στερεότυπα.
Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τώρα βλέποντας τον, βέβαια, στη φωτογραφία του αυτιού στο βιβλίο των εκδόσεων Ψυχογιός, όπως είπαμε, δεν μου μοιάζει και πολύ Αγγλοσάξονας. Δεν ξέρω, έχει και ρίζες, δεν θυμάμαι στα πρώτα κεφάλαια λέει για τις ρίζες του, ή έχει και κάποια καταγωγή μη αγγλοσαξονική ή όχι, ή απλώς ήταν ο πατέρας του κάποια στιγμή ή ο παππούς του στην Ινδία.
Ήταν από εκεί, αλλά αυτό που τον προσδιορίζει είναι αγγλοσαξονική ταυτότητα.
Ναι.
Κάποια στιγμή λέει, τον ρωτάνε αν έχει σχέση με τον στοχαστή, τον ας της κεντρικής Ευρώπης.
Ναι, έναν Πολωνό νομίζω συγγραφέα, ναι. Αντίστοιχα, και λέει όχι.
Ακριβώς.
Ότι δεν, ναι, εγώ τώρα το λέω έτσι...
Βλέποντας τη φωτογραφία.
Αλλά λομπρόζω, βλέποντας τη φωτογραφία, ότι δεν μου βγαίνει και πολύ αγγλοσάξονας.
Το ενδιαφέρον με τον Γκάρντον Νας έτσι κι αλλιώς, και στο βιβλίο και πέρα από αυτό, είναι ακριβώς αυτό το μείγμα της δικής του ταυτότητας, της εθνικής και της ευρωπαϊκότητας. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ο Γκάρντον Νας πρώτα βγάζει την ευρωπαϊκότητά του και μετά σου μιλάει,
ναι,
για την,
ναι,
εντός εισαγωγικών βρετανικότητα.
Ναι, και δίνει πολλούς διαφορετικούς ορισμούς αυτής της ευρωπαϊκότητας και τα οξύμορα που συνοδεύουν αυτή την ευρωπαϊκότητα. Σε κάποιο σημείο, ας πούμε, λέει ότι οι Βρετανοί συνηθίζουν να αυτοπροσδιορίζονται ως Ευρωπαίοι όταν είναι στο εξωτερικό, ειδικά όταν είναι στην Άπο Ανατολή, ας πούμε, για παράδειγμα, και ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από την Ευρώπη όταν είναι στο εσωτερικό. Λένε το νησί μας και η Ευρώπη.
Ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, όλα αυτά τα περιγράφει εκπληκτικά, αλλά πριν περάσουμε στην ουσία του βιβλίου, να διαβάσω από το αυτή λίγα για τον Γκάρντον Νας, έτσι, πέρα από την εμφάνισή του, δηλαδή, την οποία θάψαμε λίγο πριν εγώ. Γεννήθηκε λοιπόν τον Ιούλιο του 1955 στο Λονδίνο, δηλαδή είναι 68 χρονών σήμερα. Σπούδασε σύγχρονη ιστορία στο κολέγιο Exeter της Οξφόρδης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο κολέγιο Σεντ Άντωνη, καθώς και στο διαιρεμένο τότε Βερολίνο, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δυτικού και στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Ανατολικού. Στη δεύτερη περίοδο τον παρακολουθούσε η Στάζη, γεγονός το οποίο κατέγραψε στο βιβλίο του The File από το 1997, αμετάφραστο φαντάζομαι στα ελληνικά.
Ναι, αμετάφραστο.
Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε ως αρθρογράφος για ζητήματα διεθνών σχέσεων στο ευρωσκεπτικιστικό αγγλικό περιοδικό The Spectator. Και είναι σημαντικό το ότι το προσδιορίζει ως ευρωσκεπτικιστικό το περιοδικό, γιατί όπως λέει και μέσα στο ίδιο το βιβλίο του, στις πατρίδες, ο ίδιος ήταν το εξωτικό πτηνό σε ένα ευρωσκεπτικιστικό περιοδικό, σε ένας άνθρωπος φαν της Ευρώπης.
Ακριβώς.
Σε μια χώρα η οποία όχι μονάχα ήταν ευρωσκεπτικιστική, πέρασε και στην πράξη και... μας άφησε χρόνους, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Απέναντι στο θηρίο, όπως το λέει, ο αγγλικός ευρωσκεπτικιστικός τύπος ήταν το θηρίο για όλους. Μέρντοχ,
ναι, ναι, νομίζω, ναι,
τα
ακριβώς. Με τους αντίστοιχους εκπροσώπους στο πολιτικό στίβο.
Ναι.
Λοιπόν, στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε ως αρθρογράφος, αυτό το είπαμε, ναι. Είναι καθηγητής ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, διδάκτορας στην έδρα Ισάια Μπερλίν του Κολεγίου Σεντ Άντωνη και επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Διατηρεί επίσης μακροχρόνια συνεργασία με το New York Review of Books και τη βρετανική εφημερίδα The Guardian. Έχει γράψει 11 βιβλία με βασικά θέματα την ιστορία της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης, τη μεταπολεμική πορεία ενοποίησης της Ηπείρου και τις επιπτώσεις του παρελθόντος στο παρόν. Έχει τιμηθεί με το βραβείο George Orwell για πολιτικό δοκίμιο το 2006 και με το βραβείο Καρλομάγνου το 2017, και το βιβλίο του Πατρίδες μεταφράζεται σε περισσότερες από 15 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Όπως βλέπουμε λοιπόν από αυτό το βιογραφικό, δεν είναι ο τυπικός Άγγλος, δεν είναι ο τυπικός Βρετανός, δεν είναι καθόλου απομονωτιστής, να τον πούμε έτσι, δεν είναι υπέρ του ότι από τους οπαδούς του Brexit. Το αντίθετο, είναι ένας άνθρωπος που την Ευρώπη την έχει βιώσει στο πετσί του, έχει ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη, έχει γράψει στην Ευρώπη. Το βιβλίο, Δημήτρη, είναι ένα οδηπορικό και στο χώρο και στο χρόνο. Αυτό μπορούμε να πούμε έτσι ως πρώτη παρατήρηση.
Ναι. Δεν είναι το τυπικό βιβλίο ιστορίας που περιμένει ο αναγνώστης. Παρόλο που πρόκειται για την ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης, Αλλά εδώ σημασία έχει περισσότερο ο υπότιτλος του βιβλίου. Δηλαδή,
μια είναι προσωπική ιστορία της Ευρώπης.
Ακριβώς. Ο ίδιος το εξηγεί πολύ καλά ότι όταν λέμε προσωπική ιστορία είναι η εξιστόρηση φυσικά ειδωμένη από τη δική του ματιά. Έχει παρατήρηση και αυτό που λέμε και δημοσιογραφική παρατήρηση. Την παρατήρηση ενός περιηγητή, γιατί πηγαίνει σε πολλά από τα μέρη τα οποία περιγράφει. Έχει ζήσει την εξέγερση της αλληλεγγύης στην Πολωνία, έχει ζήσει την πτώση του τείχους, αλλά έχει ζήσει και τον θύλακα τους μετανάστες στη Θέουτα, στο Μαρόκο. Είναι λοιπόν ένα οδηπορικό μέσα από τη δική
και
του ματιά.
Και έχει ζήσει όχι μονάχα ως παρατηρητής, τις έχει ζήσει και ενεργά. Διότι όταν λέει ότι τον παρακολουθούσε η Στάζη, προφανώς η Στάζη είχε τους λόγους της που τον παρακολουθούσε. Δηλαδή δεν ήταν ένας αμέτοχος άνθρωπος που απλώς κρατούσε την διαβόητη, θα λέγαμε, δεν ξέρω αν είναι διαβόητη, υπό μία έννοια είναι δημοσιογραφική ουδετερότητα, ότι πάω και δεν μπλέκομαι σε την εποχή που υπήρχαν ακόμα τα καθεστώτα του Ανατολικού Συνασπισμού, αυτές οι δικτατορίες που εμείς φοβόμασταν να πούμε τη λέξη δικτατορία στην Ελλάδα για αυτά τα καθεστώτα. Ο Άση ήταν με την αντίσταση, δεν ήταν με ο ανταποκριτής απλώς.
Όχι. Για τη Στάζη δεν πάβει να είναι ένας οδυτικός άνθρωπος που έρχεται από το εχθρικό στρατόπεδο και αν διαβάσει κανείς με πολλά ημερολόγια, σημειώσεις, οπότε προφανώς το ήξερε και αυτό η Στάζη, κατέγραφε την ιστορία τη στιγμή που συνέβαινε. Αυτό δεν μπορούσε παρά να ενδιαφέρει τη Στάζη,
ναι,
εκείνη την περίοδο.
Και με διάφορους τρόπους προστασίας και του εαυτού του, αλλά κυρίως των συντρόφων του, διότι αυτός ούτως ή άλλως ως Βρετανός πολίτης, άντε να τον απελάσουν, δεν θα του κάναν κάτι χειρότερο, αλλά οι συντροφοί του θα μπορούσαν να φτάσουν κάποια εποχή μέχρι το εκτελεστικό απόσπασμα. Λοιπόν, με κάποιες μεθόδους που τις βλέπουμε πια στις παλιές ψυχροπολεμικές ταινίες, ξέρεις πώς να γράφεις με κωδικοποιημένα σε
ναι,
τσιγάρα πάνω ή να έχεις έναν δικό σου κώδικα να σημαίνουν άλλα πράγματα από αυτά που λες. Πρωτόγωνα μας φαίνονται πια, γιατί ναι, είναι όλα σε μια προτεχνολογική εποχή, δηλαδή σε μια εποχή προδιαδικτύου, όταν τα πράγματα ήταν πολύ πιο ρομαντικά και επικίνδυνα ταυτόχρονα.
Περιγράφει τη σκηνή, νομίζω στην Πολωνία αν δεν κάνω λάθος, συναντά τη σύνδεσμο, με πάση περιπτώσει της αντίστασης, του δείχνει αυτά που είναι να του δείξει ένα πακέτο τσιγάρο όπως λες.
Και τα καταπίνει.
Και τα καταπίνει. Οπότε μάσησε τα λόγια της όπως λέει.
Έτσι, ακριβώς. Εκεί υπησέρχεται το wit που λέγαμε, δηλαδή ο τρόπος να λες δραματικά πράγματα με πολύ αστείο τρόπο και τούμπαλιν. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή, γιατί και αυτός το παίρνει από την αρχή, δηλαδή ενώ έχει μια ελευθερία συνειρμού που κάνει πάρα πολύ απολαυστική την ανάγνωση. Δηλαδή πραγματικά είναι από τα page turner βιβλία, δε θέλεις να το αφήσεις. Παρατάς τη δουλειά σου, παρατάς ό,τι έχεις να κάνεις, σε βομβαρδίζει και με πληροφορίες, με χιλιάδες πληροφορίες, ένα name dropping. Και γι' αυτό ήθελα μάλιστα να σε ρωτήσω πριν περάσω στην αρχή του βιβλίου. Ήταν δικιά σου ιδέα να το βγάλει ο ψυχογιός ή ο ψυχογιός το πρότεινε, πώς έγινε?
Ο ψυχογιός το πρότεινε ως πρώτο δείγμα από τα αγγλικά, οπότε έπρεπε να ανταποκριθώ με ένα report που λέμε, δηλαδή μια αξιολόγηση,
ναι,
πώς θα το έβλεπες ως άνθρωπος στο χώρο του βιβλίου αν αυτό το πράγμα μπορεί να έχει μια προοπτική. Νομίζω ότι ήταν από τις πρώτες σελίδες που τουλάχιστον προσωπικά πήρα την απόφαση ότι ναι, αυτό το πράγμα θα το διάβαζα και το διάβαζε και ο μικρό κοσμός μου, οι φίλοι μου, δημοσιογράφοι. Φαινόταν δηλαδή αυτό που λες, ότι εδώ έχουμε έναν καλό αφηγητή πάνω απ' όλα. Ιστορικός μεν, αλλά για μένα το storytelling και η αφήγηση στο συγκεκριμένο βιβλίο κυριαρχεί.
Ναι. Έχουμε ένα παραμυθά. Ένα παραμυθά που λέει αλήθειες. Να μην μείνουμε δηλαδή ότι λέει ότι είναι από τους αδελφούς Γκριμ, αλλά έναν που ξέρει να αφηγείται.
Ακριβώς.
Που κρατάει, σε κρατάει, σε αγκιστρώνει δηλαδή στο βιβλίο. Τώρα, εγώ ξέροντας λίγο πολύ τον όγκο της καθημερινής δουλειάς που έχεις στην εφημερίδα Και βλέποντας και τον όγκο αυτού του βιβλίου, το οποίο ως πυκνοτυπωμένο έχει πιάσει γύρω στις 430-440 σελίδες, αλλά άμα το απλώναμε τον τραχανά ολόκληρο θα ήταν 600-700 ίσως. Πόσο χρόνο σου πήρε αυτό το πράγμα για να το... Με ναι. δεδομένο ότι δουλεύεις, είσαι σε πλήρη απασχόληση και στον τύπο, στα νέα.
Λοιπόν, θα μιλήσω για το σκληρό πυρήνα, δηλαδή το παίρνεις και το βάζεις κάτω. Έτσι,
και να προσθέσω και ότι έχεις και παρατηρήσεις μέσα, ότι έχεις κάνει και την επιμέλεια, έχεις κάνει και την επεξεργασία δηλαδή των πληροφοριών που παραθέτει ο ΑΣ, μερικές με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένος ο Έλληνας αναγνώστης, τις αναπτύσσεις και όλας με δικές σου σημειώσεις. Οπότε έχεις κάνει διπλή δουλειά. Και πόσο, ναι. πόσο σου πήρε όλο αυτό?
Τώρα θα μιλήσω ακριβώς για το σκληρό πυρήνα. Δηλαδή ναι. είναι 5-6 μήνες έχοντας στο νου μου αυτό που λέμε τον αναγνώστη. Δηλαδή αν έπρεπε να ψάξει να βρει το εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης και γιατί το αναφέρει σε αυτό το σημείο, ή γιατί η προφορά εδώ είναι έτσι όπως την αποδίδει, ή τι πιο λογοπαίγνιο κρύβεται, αυτό είναι η έξτρα δουλειά. Βέβαια εδώ να πω ότι μετά
δεν είχες deadline από την από τον
Γι' αυτό το βιβλίο ήταν πιο χαλαρό το deadline. Αλλά να πω ότι μετά τη μετάφραση σημαντικό ήταν το στάδιο της επιμέλειας από τη Δέσποινα για Ναρούδη. Δηλαδή εδώ πραγματικά είναι που λέμε βγάζω το καπέλο.
Ναι, ναι. Αλλά οι σημειώσεις είναι δικές σου.
Ναι, έπρεπε να είναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία του βιβλίου. Το πιάνει το μύτο από το έτος μηδέν, όπως έχει καθιερωθεί στην ιστοριογραφία, την ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, το 1945 δηλαδή, παραθέτοντας, βάζοντας συνεχώς, αντιπαραβάλλοντας τις προσωπικές του αναμνήσεις με γενικότερες αναμνήσεις, με αποσπάσματα από βιβλία που έχει διαβάσει, με συναντήσεις ανθρώπους που είτε είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, είτε είναι εντελώς αφανείς, δεν τους ξέρει κανένας, χωρικούς σε ένα χωριό ας πούμε σαν το Βέστεν στη Γερμανία, και ξεκινώντας από το τέλος του πολέμου με τον πατέρα του, ο ίδιος ο πατέρας του να έχει συμμετάσχει στην D-Day, δηλαδή την ημέρα της απόβασης στην Νορμανδία το 1944 τον Ιούνιο, 6 Ιουνίου αν θυμάμαι ναι. καλά, και να αντιπαραβάλει την εμπειρία του πατέρα του με την εμπειρία του πατέρα ενός Γερμανού φίλου του που συναντάει στο χωριό στο οποίο έχει πάει ο πατέρας του, έχει καταλήξει προχωρώντας και σκοτώνοντας Γερμανούς ή αποφεύγοντας να σκοτώσει και κυρίως αποφεύγοντας να σκοτωθεί. Έχει μια πολύ ωραία σκηνή με τον Γερμανό που ακούει ένα Γερμανό να βρίζει ο πατέρας του.
Ναι, πίσω από το μου.
Και λέει ευτυχώς δεν άκουσε, δεν άκουσε τον ίδιο, γιατί κάποιος από τους δύο θα ήταν νεκρός πλέον μετά.
Αυτό που λες είναι πραγματικά η αρχή, έτσι όπως μπορούμε να τη φανταστούμε, κάπου πρέπει να ξεκινήσει, το λέει κιόλας, και αυτό δεν μπορεί να παρά να είναι το 1945. Αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι είναι μια Ευρώπη την οποία, αν θέλεις, οι επόμενες γενιές, τουλάχιστον από τη δεύτερη και μετά, δεν την έχουν ζήσει ποτέ. Εκεί λοιπόν είναι που λειτουργεί αυτό που ο ίδιος λέει, η μηχανή της μνήμης. Κανένας από εμάς δεν έχει βιώσει την απόβαση στην Νορμανδία. Πιθανότατα κάποιοι νεότεροι δεν έχουν ζήσει την πτώση του τείχους, ναι. ούτε καν από την τηλεόραση. Παρ' όλα ναι. αυτά είναι σαν να ήμασταν εκεί.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΑΣ έχει γεννηθεί 10 χρόνια μετά, 11 χρόνια μετά από την απόβαση.
Ακριβώς. Αλλά το περιγράφει με ένα τέτοιο τρόπο γιατί αποδέχεται ότι ήταν σαν να ήταν εκεί. Δηλαδή είναι τόσο κομβική, καταλυτική αυτή η ημερομηνία που προσδιορίζει τον ίδιο, την ιστορία της χώρας του, την ιστορία της Ευρώπης στην οποία ανήκει. Βέβαια. Προλαβαίνει και λέει ότι το 1945 δεν είναι το έτος μηδέν για όλους, διότι συνεχίστηκε η καταστροφή. Ένα παράδειγμα είναι η χώρα στην οποία ζούμε. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τελείωσε, Βέβαια. Αλλά δεν τελείωσε ο πόλεμος.
Έτσι. Και ότι η γενιά του, ο ίδιος ο ΑΣ, με την ευρεία έννοια, ανήκει στη γενιά των baby boomers, δηλαδή σε εκείνη την έκρηξη γεννητικότητας που έγινε όταν γυρίσανε στρατιώτες από το μέτωπο στις πατρίδες τους, όσοι γυρίσανε, γιατί πάρα πολλοί δεν γυρίσανε. Υπήρξε όμως μια έκρηξη η οποία κράτησε από το 1945-46 μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 60. Όλοι αυτοί θεωρούνται baby boomers. Με αυτή την έννοια είμαι και εγώ στους baby boomers στα τέλη, στα τέλη, τέλη του 59 Δεκέμβρη. Μόλις
το πρόλαβα.
Να χρεωθώ μια δεκαετία για 8 μέρες. Λοιπόν, αντιπαραβάλλοντας διαρκώς μνήμες και αντιπαραβάλλοντας διαρκώς προκαταλήψεις, αιμονές, τίποτα από όλα αυτά δεν κρύβει ο άσκατο από το χαλί. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, το πώς τα ίδια γεγονότα τα αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο άνθρωποι από άλλες χώρες.
Ακριβώς. Αυτός μιλάει για τον πατέρα του ως ιχνηλάτη του πυροβολικού, ο οποίος έφτασε μαζί με την ομάδα του, σημειωτέων ότι στο τέλος οι μισοί δεν επιβίωσαν από την μάχη. Οπότε είναι ο Άγγλος που συμμετέχει στη μεγαλύτερη μάχη πια που θα κρίνει την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά πηγαίνει και βρίσκει τους επιζήσαντες από το αντίπαλο στρατόπεδο.
Ναι.
Βρίσκει Γερμανούς, οι οποίοι δεν έκρυβαν την σύνδεσή τους με τη χιτλερική νεολαία, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή ήταν εκεί και πολεμούσαν αντιστοίχως για τη δική τους πατρίδα. Όπως λες, δεν κρύβει τίποτα. Και για έναν, σκέφτομαι έναν νεαρό αναγνώστη, του παρουσιάζει μια Ευρώπη που μόνο σαν δυστοπικό, ας πούμε, science fiction μπορεί να μοιάζει τώρα, είναι μια Ευρώπη κατεστραμμένη, ισοπεδωμένη, με κουφάρια στους δρόμους, ανθρώπινα μέλη, όπως έχει μια φοβερή περιγραφή από μαρτυρίες εκείνης της περίοδου. Ανάμεσα στο 1939 και το 1945, 90 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί από τα σπίτια τους, το αναφέρει και ο Μαζάουερ στη σκοτεινή Ήπειρο, την οποία επικαλείται. Οπότε είναι μια Ευρώπη την οποία πρέπει να τη φανταστείς ως κάτι ακριβώς επιστημονική φαντασία, που λέμε. Από εκεί πιάνει το νήμα και βάζει όσο το δυνατόν περισσότερους χαρακτήρες σε αυτή την αφήγηση. Ακριβώς όπως είπες, ξεκινώντας από το αντίπαλο στρατόπεδο.
Ναι. Και επειδή αναφερθήκαμε στο έτος 0, η δυστοπία της Ευρώπης για τον Άσ δεν έχει ημερομηνία λήξης το 1945 για όλους. Η δυστοπία συνεχίζεται για τα κράτη του Ανατολικού Συνασπισμού μέχρι το 1989-1990, όταν καταραίει η Σοβιετική Ένωση και απελευθερώνονται οι δορυφόροι της. Η δυστοπία με άλλες μορφές σε μέρη της Ευρώπης που σήμερα δεν πάει το μυαλό μας, όπως η Μεσογειακή Ευρώπη, δηλαδή η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα. Η δυστοπία συνεχίζεται μέχρι το 1974 για την Ελλάδα, το 1975 για την Ισπανία, εκεί γύρω και για την Πορτογαλία. Δηλαδή συνεχίζεται για άλλα 20-30 χρόνια, σύν τον εμφύλιο που είχαμε εμείς, που προανέφερες στην αρχή. Κάθε χώρα ή κάθε περιοχή χωρών έχει διαφορετική ημερομηνία λήξης της δυστοπίας, και εκεί που βγάζουν το κεφάλι έξω και λένε εντάξει τελειώσαμε, ξανά μανά από την αρχή ολόκληρες περιοχές, όπως η Ιουγκοσλαβία, όπως η Ουκρανία φυσικά, με την Ουκρανία λίγη άλλωστε και το βιβλίο, αλλά το περιγράφει πάρα πολύ έντονα το πόσο διαφορετική ήταν η ψυχροπολεμική Ευρώπη από την Ευρώπη που ακολούθησε το 1989, πώς υπήρχαν αμοιβαίες προκαταλήψεις. Λοιπόν, θα πάρουμε μία ανάσα, μικρή μουσική ανάσα, και θα επανέλθουμε να δούμε πώς από εκείνη την διχασμένη Ευρώπη που για τους ανθρώπους ακόμα και της δικιάς μου γενιάς, Δημήτρη, ήταν η Ευρώπη που θα είναι για πάντα.
Ναι.
Δηλαδή αυτή ήταν η αίσθηση, όχι μονάχα στις ανατολικές χώρες όπως λέει ο Άσ, αλλά και σε εμάς. Ήταν ότι θα είμαστε διχασμένοι για πάντα. Και ότι αυτός ήταν και ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε τον πυρηνικό όλεθρο. Πώς περάσαμε στην επόμενη Ευρώπη και πώς μετά περάσαμε και στη μεθεπόμενη Ευρώπη, στην Ευρώπη που ζούμε σήμερα.
You know?
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε συζητάμε με τον δημοσιογράφο και μεταφραστή Δημήτρη Δουλγερίδη για το βιβλίο του Τίμωθη Γκάρτον Ας «Πατρίδες» με υπότιτλο «Μια προσωπική ιστορία της Ευρώπης» που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», ένα πολύ συναρπαστικό non-fiction αφήγημα, μη μυθοπλαστικό δηλαδή, περιγράφει τη γεγονότα, αληθινά γεγονότα, είτε προσωπικά είτε ιστορικά, γενικότερα, ευρύτερα, αλλά με τη μαεστρία ενός μυθιστοριογράφου. Αυτό είναι που καθιστά και τους καλύτερους από τους συγγραφείς του non-fiction διπλά γοητευτικούς. Δηλαδή και είναι παραμυθάδες και λένε αλήθεια με τον τρόπο τους. Λοιπόν, είχαμε περάσει στις διάφορες φάσεις της Ευρώπης και στις πολλές Ευρώπες που εγκυβωτίζονται μέσα στην Ευρώπη, τις πολλές διαφορετικές Ευρώπες, από την κατεστραμμένη μορφή της Ευρώπης το 1945, το έτος 0, στη διαιρεμένη που χονδρικά ο Γκάρτον Ας την τοποθετεί από το 1961 ως το 1979, την Ευρώπη που πολλοί από εμάς, από τη δικιά μας γενιά, νομίζαμε θα διαρκέσει για πάντα, θα υπάρχει από τη μια μεριά η Ανατολή, από την άλλη μεριά η Δύση, ποτέ δεν θα ενωθούν αυτές οι δύο, θα έχουν διαφορετικά συστήματα και θα έχουν και την ισορροπία του τρόμου ως εγγύηση ότι δεν θα συμβεί το λεγόμενο MAD, δηλαδή η αμοιβαία, η εξασφαλισμένα αμοιβαία καταστροφή. Δεν θα συμβεί ποτέ ο πυρηνικός όλεθρος, που παρόλο που, όπως λέει πολύ καθαρά ο Γκάρτον Ας στο βιβλίο του, δύο φορές φτάσαμε πάρα πολύ κοντά, τη μία το 62 με την κρίση των πυράβλων, με τον Κένεντι και τον Χρουτσόφ, και την άλλη το 83, όταν πάλι κοντέψαμε από καθαρή παρεξήγηση των προθέσεων του άλλου να φτάσαμε πάλι μια ανάσα από τον πυρηνικό όλεθρο. Δημήτρη, ξέρεις τι μου έκανε περισσότερη εντύπωση σε αυτό το μέρος του βιβλίου, το διαιρεμένη? Μία φράση, που ένα απόσπασμα από το διορατικό βιβλίο, το πολύ γνωστό, το 1984 του George Orwell, όπου σε μια συζήτηση ο Gordon Ash με μια ανατολικοευρωπαία του έλεγε η ανατολικοευρωπαία, μα πού τα φαντάστηκε, πώς είναι δυνατόν να φαντάστηκε ο Orwell το 1947 που γράψε το βιβλίο, βγήκε το 48, εξού και ήταν αντεστραμμένο το νούμερο το 1984, πού φαντάστηκε πώς θα ζούμε στην Πολωνία ή στη Ρουμανία ή στη Σοβιετική Ένωση 20-30 χρόνια αργότερα. Και ο Ας βεβαίως απαντάει, δεν τα φαντάστηκε. Έτσι ζούσανε εκείνα τα χρόνια με το Δελτίο, τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο, το 45-46, τότε που γράφε το βιβλίο, ζούσαν στη Μεγάλη Βρετανία.
Το ζούσε στην πατρίδα του, ο Orwell.
Άρα η ιστορία δείχνει ότι σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικές ταχύτητες η ιστορία επαναλαμβάνεται σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης.
Αυτό, και είναι ένα μήνυμα, το μήνυμα εντός εισαγωγικών που διαπερνά το βιβλίο. Δηλαδή γι' αυτό και επιλέγει αυτό το «Πατρίδες και Ευρώπες». Μπορεί να βρίσκεσαι στο 1945 και ξαφνικά να βρεθείς σε μια άλλη χρονιά. Μπορεί να φτάσεις το 1989 στην πρώην Ανατολική Ευρώπη και να είναι ακόμα 1945, ναι, σε κάποιους τομείς, ναι, το οποίο ακριβώς έτσι το
λέει πολύ παραστατικά. Έφυγα το 1989 και έφτασα στη Γερμανία το 1945.
Ακριβώς.
Στην Ανατολική Γερμανία.
Ναι, εκεί όπου έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του και μπορεί να τα περιγράψει, ναι, από μέσα.
Όπως και στην Πολωνία όπου παντρεύτηκε και Πολωνέζα.
Ναι, ναι, ναι. Την Τάνουτα.
Λοιπόν, όλο αυτό το κλίμα που νομίζαμε όλοι ότι θα διαρκέσει για πάντα, έτσι και το νιώθαμε και κάποια ασφάλεια, κάποια εγγύηση με αυτή την αιωνιότητα που θα υπάρχει. Αιωνιότητα βεβαίως εις βάρος της Ανατολής, διότι εκείνοι δεν περνάγανε εξίσου καλά με εμάς. Συνετρίβει αυτό το μοντέλο ή έγινε η πρώτη προσπάθεια να συντριβεί τουλάχιστον το 1968, το Μάη του 1968. Και εκεί μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, πόσο διαφορετικά αντιμετώπισαν το Μάη, το μήνυμα του Μάη, η Ανατολική και η Δυτική. Ότι για τους, όσο αφορά τουλάχιστον το πολιτικό σκέλος, γιατί ο φοβερός, πώς το λεγόταν, ο Ντανιέλ Κονμπεντίτ, είπε ότι ένας από τους προτεργάτες του Μάη του 68, είπε ότι στο πολιτιστικό και στο κοινωνικό σκέλος της Επανάστασης του 68 πετύχαμε. Αποτύχαμε και ευτυχώς, πρόσθεται, στο πολιτικό σκέλος. Όσο αφορά το πολιτικό σκέλος, λοιπόν, ο Ας λέει ότι το μήνυμα που στέλνανε οι φοιτητές το 68 από τη Δύση, που στέλνανε στις αντίστοιχες εξεγέρσεις στη Βαρσοβία, ας πούμε, ή στην Πράγα, ήτανε από ακατανόητο μέχρι αποθετικό. Δηλαδή θύμιζε το Newspeak του Orwell πάλι. Ό,τι ακούγανε από τα κομμουνιστικά φερέφωνα, τα κυβερνητικά, τα ακούγανε και από το στόμα των φοιτητών στη Δύση.
Ναι, ακριβώς. Ήταν, υποτίθεται, η σαγίνη της πολιτικής που τους είχε συνεπάρει όλους. Το όραμα, όπως λέει κάποια στιγμή, όλοι πίστευαν, πέρασαν την φάση που θα γίνονταν κομμουνιστές, ας το πούμε, ή ιδεολόγοι.
Ναι, και δείχνει ταυτόχρονα, επειδή όλα αυτά τα έχει ζήσει, είναι η εποχή που ο Ας είναι 23
ναι, φαντάζομαι,
και παραπάνω, και λίγο παραπάνω. Τα έχει ζήσει πολύ έντονα και στις χώρες ακριβώς που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και μπορεί και τα απομυθοποιεί. Για παράδειγμα, την σεξουαλική απελευθέρωση την παρουσιάζει, λέει, ότι πιο σεξιστικό μοντέλο σεξουαλικής απελευθέρωσης
δεν έχει
μάλιστα,
ξανά,
ναι,
δεν
έχει μια φεμινίστρια μάλιστα που λέει κάποια στιγμή ότι ευτυχώς τέλειωσε η σεξουαλική απελευθέρωση και απελευθερωθήκαμε από το χούφτωμα. Κάποιοι θεωρούσαν, από τους άντρες, θεωρούσαν ότι το να μην δεχτείς να πας μαζί τους, να κοιμηθείς μαζί τους, ήταν απόδειξη ότι είσαι μικροαστή και,
ναι, ναι,
και ξεπερασμένη.
Σε αυτό το σημείο είναι συναρπαστικά κριτικός, ας πούμε, που λέμε απέναντι στη γενιά του 68, δεν την δυσπεριποιεί η τιμή.
Ναι. Περνάει μετά στο κομμάτι που έχει το γενικό τίτλο «Θριαμβεύουσα». Είναι η εποχή μετά την πτώση του τείχους. Θυμίζουμε, η πτώση του τείχους έγινε τον Οκτώβριο του 1989 και η «Θριαμβεύουσα» καλύπτει την εποχή από το 1990 έως το 2007, όπου υπάρχει ένα κλίμα εφορίας στη Δύση, υπάρχει και η αλαζονία του νικητή, ότι συνέτριψε το μοντέλο αυτό, το οποίο οι ίδιοι οι Ανατολικοί βεβαίως προβλέπανε τη συντριβή του, κάποιοι από αυτούς, τουλάχιστον κάποιοι διαφωνούντες, οι οποίοι και μερικοί είχαν και κακό τέλος. Έχει την περιγραφή ενός που λέει ότι αν θυμάμαι καλά, το 1975-76 δεν θα υπάρχει η Σοβιετική Ένωση. Αυτός πεθαίνει εντωμεταξύ σε ένα τροχαίο που προκαλείται έτσι με περίεργο τρόπο, αφού τον έχουν κλείσει φυλακή πριν. Και οι ανακριτές του επόμενου αντιφρονούντα του λένε ότι το φιλαράκι σου πέθανε, αλλά η Σοβιετική Ένωση είναι ακόμα εδώ. Και η ΚΑΓΚΕΜΠΕ είναι ακόμα εδώ. Λοιπόν, δώσ' μου τη γενική εικόνα της τριαμβεύουσας Ευρώπης.
Είναι το 1989 στο βιβλίο, αν θεωρήσουμε το 1945 είναι η εκκίνηση και όπως είπες το σημείο 0, το 1989 είναι ο σταθμός, είναι ένα μεγάλο ορόσημο και για τον ίδιο τον Γκαρντονάς, είναι εκεί, τα ζει και προφανώς για αυτό που περιγράφει ως τριαμβεύουσα Ευρώπη. Εδώ είναι η Ευρώπη των μεγάλων προσδοκιών, η Ευρώπη που οραματίζεται το δικό της μέλλον και η Ευρώπη των ηρώων. Δηλαδή...
Και που διευρύνεται, θέλει να απλωθεί, θέλει να συμπεριλάβει, η Ευρώπη της συμπεριληπτικότητας θα λέγαμε.
Εδώ χωράνε μάλλον οι περισσότεροι που μπορούν να αισθάνονται Ευρωπαίοι. Η παλιά διάκριση, αυτό που λέμε ιστορική Ευρώπη, δηλαδή τα εδάφη της κεντρικής Ευρώπης, του Καρλομάγνου, της αυτοκρατορίας του Καρλομάγνου, ξαφνικά αρχίζουν και μετατοπίζονται προς τα ανατολικά, καμιά φορά και προς τα νότια. Έχει μια πολύ ωραία περιγραφή ότι κάποια στιγμή το 1987, αν δεν κάνω λάθος, το Μαρόκο έκανε αίτηση υποψηφιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία φυσικά αρνήθηκε ο αρμόδιος επίτροπος, ο Σεϊσόν, και ο Γκαρντονάς θέτει το ερώτημα, εξηγήστε μου γιατί η Τουρκία
είναι περισσότερο ευρωπαϊκή από το Μαρόκο.
Ανήκει λοιπόν σε αυτή την εποχή. Εδώ η Ευρώπη διευρύνει την ίδια την αντίληψη για τον εαυτό της. Και είναι και η Ευρώπη των ηρώων και των ηρωίδων. Εδώ δηλαδή πραγματικά αφιερώνει πολλές σελίδες στον Γκορμπατσόφ, στο Χέλμουτ Κόλ, με έναν τρόπο στη Θάτσερ, αν και είναι η αντιηρωίδα της υπόθεσης, γιατί με έναν τρόπο θα φτάσει ως το Brexit, την περιγραφή όσον αφορά τη Θάτσερ. Ο Γκορμπατσόφ έχει κέρια θέση, όπως και ο Λεχ Βαλέσα, τον οποίο τον βλέπει, δηλαδή ζει το επεισόδιο, την εξέγερση της αλληλεγγύης.
Ναι, όπως συναντάει και τον Γκορμπατσόφ, συναντάει τα περισσότερα και τη Θάτσερ, έχει προσωπική επαφή άλλοτε με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, άλλοτε ως φίλος ή και συναγωνιστής πολλές φορές με τα περισσότερα από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Και δίνει και μεγάλη σημασία, λέει δηλαδή ότι αυτό το παλιό κλισέ, το παλιό μαρξιστικό κλισέ ότι τα πρόσωπα δεν παίζουν ρόλο στην ιστορία, οι κοινωνικές δυνάμεις είναι εκείνες που είναι κινητήριες της ιστορίας, λέει ότι όχι, δεν είναι οι κινητήριες δυνάμεις μόνο, είναι και τα πρόσωπα, ότι χωρίς τον Γκορμπατσόφ θα ήταν εντελώς άλλη η πορεία της ιστορίας, της μεταπολεμικής ιστορίας ή της ιστορίας τουλάχιστον μετά από το 1985 που πήρε ο Γκορμπατσόφ την εξουσία. Έχει μάλιστα και πάρα πολύ λαρές, πολύ γλαφυρές σκηνές του προκατόχου του Τσερνέγκο, ο οποίος ήταν κατά κάποιο τρόπο νεκρός υπό αναστολή.
Χωρίς δηλαδή, να το ξέρει.
Ναι, έτσι δεν του το είχαν πει. Με τα βίας ανέπνεε. Λοιπόν, και μετά από μια σειρά από τέτοια ανδροειδή σαν τον Αντρόποφ, τον Τζερνιένκο, ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος και ηλικιακά ήταν άλλης γενιάς, ήταν 54, ενώ ο διεκδικητής του μάλιστα λέει ήταν ο Ρωμανόφ, κάποιος ο οποίος λέγονταν Ρωμανόφ, που πιθανόν λόγω επωνύμου νόμιζε ότι θα γίνει ο επόμενος τσάρος. Ευτυχώς δεν πήρε την εξουσία ο Ρωμανόφ, την πήρε ο Γκορμπατσόφ. Και έγινε βέβαιος ο υπερήρωας της Δύσης, χωρίς όμως, όπως προσθέτει ο Άς, να είναι και ήρωας στη δικιά του χώρα.
Ακριβώς. Ο Γκορμπατσόφ, ο οποίος είναι γκόρμπι για την Δύση, δηλαδή γίνεται ένα είδος στάρ εκείνης της εποχής. Η Θάτσερ λέει ότι με αυτόν μπορούμε να κάνουμε business επιτέλους. Επισημαίνει αυτό που λες, ότι στη δική του πατρίδα δεν πέρασε ως ήρωας, πράγμα το οποίο φαίνεται και από τις τοποθετήσεις, ας πούμε, του Πούτιν.
Ναι, ναι, προφανώς. Και απόλυτη μεταχείριση που είχε μετά από το πραξικόπημα από τον έβγαλε εκτός εξουσίας το 1991 και που στην ουσία πώς να πούμε σφράγισε και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά από την θριαμβεύουσα Ευρώπη περνάμε στην κλονισμένη, και ένας από τους λόγους που από το θρίαμβο περνάμε στον κλονισμό είναι ακριβώς η υπερβολική ιδέα που είχε πια αναπτύξει η Ευρώπη για τον εαυτό της, για τους θριάμβους της, η αλαζονία της, και κυρίως αυτό που λέει ο Ας, η προβολή που έκανε ότι το παρόν που ζούσαν τότε, τη δεκαετία του 90, θα ισχύει και στο μέλλον, θα ισχύει για πάντα. Το τέλος της ιστορίας που λέγε και ο Φουκογιάμα, δηλαδή ότι τελειώσαμε με την ιστορία, χάσανε οι κακοί, κερδίσανε οι καλοί, πάμε τώρα να γίνουμε συμπεριληπτικοί όλοι μαζί και ευτυχισμένοι. Τίποτα δεν συνέβη.
Τίποτα δεν συνέβη αυτά. Και είναι και είναι αυτό στο οποίο πιστεύει ο Γκαρντονάς, ότι αν πάτε να κάνετε μια πρόβλεψη για την Ευρώπη, το πιθανότερο είναι ότι θα κάνετε λάθος. Δεν ισχύει τίποτα αιώνια στην Ευρώπη όσο την ξέρουμε. Τώρα όσον αφορά το κλονισμένο, νομίζω το έχουμε ζήσει την τελευταία δεκαετία, το έχουν ζήσει και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτό αφορούσε την οικονομική κρίση και φυσικά το ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο επίσης αναπτύσσει πάρα πολύ.
Ναι, ναι, γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται τα πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή από εκεί πέρα που η μετανάστευση είναι καλοδεχούμενη, κυρίως από έλλειψη εργατικών χεριών, ότι ξαφνικά μια Ευρώπη η οποία στην ουσία έχει υπογεννητικότητα σε μεγάλη κλίμακα, δεν γεννιούνται πια παιδιά, η θάνατη είναι περισσότερη από τις γεννήσεις, είναι ίσα βάρκα ίσα νερά, δεν υπάρχει κανένας είδους τέτοια ανάπτυξη, λείπουν τα χέρια με άλλα. Εκεί οι μουσουλμάνοι, οι άνθρωποι από τις άλλες υπήρους είναι καλοδεχούμενοι. Είναι καλοδεχούμενοι ακόμα και οι Ευρωπαίοι από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Δηλαδή ξαφνικά χώρες όπως η Γερμανία και το Βέλγιο αναπτύσσουν μια φιλομεταναστευτική πολιτική για την προσέλκυση εργατικών χεριών από την Ελλάδα, από την Ιταλία, από την Ισπανία, από χώρες που δεν έχουν αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό. Είναι το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα ενδοευρωπαϊκό. Και φυσικά είναι ακόμα οι ανοιχτές θύρες που αργότερα αυτές οι θύρες θα κλείσουν, διότι ξαφνικά πιθανόν θα δουν και κάποιες πλευρές ότι μετανάστης και διαφορετικός δεν είναι μόνο η cooler local πλευρά, είναι ότι μπορεί να είναι κάποιος και φορέας μιας άλλης αντίληψης που να έρχεται σε ευθεία ρήξη με το διαφωτισμό, σε ευθεία ρήξη με τις ευρωπαϊκές ιδέες και την ευρωπαϊκή αίσθηση του δικαίου.
Ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βλέπει από συγκεκριμένη σκοπιά ο Γκαρντονάς. Δεν πιστεύει με τίποτα στην Ευρώπη φρούριο. Αυτό είναι εμφανές. Αναφέρει όμως ότι ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση και το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή πώς μπορείς να αποδέχεσαι την ενσωμάτωση, ας το πούμε έτσι χοντρικά, των μεταναστών, διατηρώντας ακριβώς την ευρωπαϊκότητα, την πίστη στο διαφωτισμό και όλες τις αξίες της Δύσης.
Ναι, και να μην έχεις δύο μέτρα και δύο σταθμά, ή να μην φτιάχνεις θύλακες στην ουσία, πυρήνες μιας άλλης αντίληψης μέσα στην ίδια σου τη χώρα. Ναι, είναι ένα πρόβλημα που ποτέ δεν καταφέραμε να το λύσουμε. Πρέπει να σου πω, Δημήτρη, από τον καιρό που ήμουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτό ήταν λίγο σαν ένα ζήτημα, σαν να προσπαθούσαμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, ειδικά σε χώρες σαν την Ελλάδα, σαν τη δικιά μας, που τη θεωρούσαν και ζώνη ανάσχεσης, buffer zone, ναι, και πύλη εισόδου. Και στην ουσία σου λέγανε, βάλτε τους μέσα και κρατήστε τους εκεί, μην τους πάτε πουθενά. Και με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εδώ όχι για να μείνουν, αλλά θεωρούσαν την Ελλάδα ως μια χώρα transit για να πάνε σε άλλες χώρες. Και ακόμα τα ζούμε, και τα ζούμε ακόμα και χειρότερα τα προβλήματα αυτά. Λοιπόν, από το θρίαμβο και την αλαζονία σιγά σιγά εκπίπτει στην κλονισμένη πια μορφή, στον κλονισμό όπως είπαμε, που καλύπτει από το 2008 μέχρι τις μέρες μας, μέχρι το 2023, και όπου εκεί πέρα βεβαίως κυριαρχεί αρχίζει από την κρίση της Lehman Brothers, που αμέσως έχει αντίκτυπο πέρα από τον Ατλαντικό στην Ευρώπη. Και βεβαίως εκεί πέρα παίρνουμε και εμείς το μερίδιό μας από δόξα, κακή δόξα.
Αφιερώνει σελίδες στην Ελλάδα, ναι.
Στην Ελλάδα και στην κρίση της Ελλάδας και στο πόσο χρήμα και χρόνος και αγωνία επενδύθηκε ώστε η Ελλάδα να κρατηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κρατηθεί πρώτα απ' όλα μέσα στο ευρώ, κατ' επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η κρίση να μην μολύνει τις άλλες χώρες, να μην διασπαρθεί στις άλλες χώρες. Με τεράστιο κόστος βεβαίως για το λαό μας, το ζήσαμε στο πετσί μας, το ξέρουμε.
Το αναφέρει, δηλαδή. Αλλά το
έχει ένα εκτενέστατο πάρα πολύ έτσι,
κεφάλαιο
που βρίθη πληροφοριών και μερικές φορές και αγνώστων, ακόμα και για μας πληροφοριών. Mm. Αλλά σε αυτή την κλονισμένη Ευρώπη πια βλέπουμε όλα τα ό,τι είχε φανεί ως σύμπτωμα απλώς την προηγούμενη δεκαετία, την προηγούμενη 20ετία σχεδόν, από το 90 ως το 2007, βλέπουμε να εκδηλώνεται πια πολύ πιο έντονα. Βλέπουμε το Σαρλί Χεμπντό, την επίθεση του πολιτικού Ισλάμ, της τρομοκρατίας, με αποκορύφωμα βέβαια τον πόλεμο, ο οποίος, αν εξαιρέσουμε την παρένθεση, την πολύ οδυνηρή βέβαια παρένθεση για την ίδια τη χώρα, τη Ιουγκοσλαβία, δεκαετία του 90, τώρα ξαναέχουμε τον φόβο ενός πολέμου, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί στο ευρωπαϊκό έδαφος και να διαταράξει αυτή την υπερ-70ετή ειρήνη που έχουμε, στο μέτωπο της Ουκρανίας, ναι, με το πρόσωπο της Ρωσίας. Μιας Ρωσίας που ξαφνικά αφενός φλερτάρει με όποιο λαϊκιστικό κίνημα υπάρχει, ουγγρικό, ναι, όποιο, και από την άλλη αρχίζει μια τεράστια, σχεδόν σε μέγεθος, γενοκτονία στην Ουκρανία.
Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι το απότοκο, αυτό το βλέπουμε πάντοτε στις αυτοκρατορίες που καταραίουν. Αυτό το πράγμα βλέπουμε. Βλέπουμε έναν αναθεωρητισμό του Πούτιν για να κρατηθεί, ας το πούμε, στην εξουσία. Δεν μπορεί παρά να αφιερώνει ένα κεφάλαιο ότι πηγαίνει στην Ουκρανία, είναι μέρος αυτής της περιήγησης και παίρνει θέση ξεκάθαρα. Δηλαδή, όπως το λες, λέει ότι μετά το 1945 ποιος θα περίμενε ότι σε αυτή λοιπόν την Ευρώπη που έχει περάσει αυτά που έχει περάσει με πολέμους, καταστροφές, θα ξαναβλέπαμε αυτό το πρόσωπο και δεν φοβάται τη λέξη του πρόσωπο του φασισμού, λέει.
Ναι, 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 γιατί αυτό είναι, χωρίς να χρειάζεται να βρούμε κάποιον εφημισμό άλλο, είναι ακριβώς το πρόσωπο του φασισμού. Φτάνει λοιπόν ως τις μέρες μας, δεν προλαβαίνει, και τι να προλάβει δηλαδή, να προλάβει να δει και τις παρενέργειες που θα έχουμε τώρα από τη φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή και πόσο μπερδεύει ακόμα περισσότερο την τράπουλα και ως ένας τεράστιος, αν θες, αντιπερισπασμός στο ουκρανικό μέτωπο και στο ενδιαφέρον της Ευρώπης για την Ουκρανία. Αλλά ήδη το υλικό είναι τόσο πλούσιο που νομίζω ότι δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μία εκπομπή, σε δύο εκπομπές. Θα πρέπει να κάνουμε μία σειρά εκπομπών. Εσύ να έρθεις στη θέση μου. Και πάει λέγοντας, σε ευχαριστώ για ό,τι προλάβαμε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Απόψε για αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο, την πολύ συναρπαστική non-fiction αφήγηση του Τίμωθη Γκάρτον-Ας, «Πατρίδες», με υπότιτλο «Μια προσωπική ιστορία της Ευρώπης», υπογραμμίζουμε το «προσωπική», σε μετάφραση του συνομιλητή μας, του Δημήτρη Δουλγερίδη, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.